Армысыздар, құрметті тыңдармандар, біз хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында Ләйлім Ахметжанқызы. Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Алматы қаласында 2011 жылы іске қосылған метро жайында дайындалған хабарды тыңдайтын боласыздар. Қала тұрғындары метроға қаншалықты жиі отырады? Тұрғындар үшін метромен жүру тиімді ме деген сауалдарға жауап алғыларыңыз келсе, Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqtyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Алматы метрополитені 1988 жылдан бастап қолға алынғанымен, пайдалануға 2011 жылдың аяғында ғана берілді. Алайда жоспардағы барлық станциялар іске қосылған жоқ. Біз сұхбатқа тартқан Алматы тұрғындарының көбі метроға отыруға көп қызығушылық таныта қоймағанын жасырмады. Оған басты себеп, тұрғындардың айтуынша, метро құрылысының сапасына сенімсіздікпен қарайды. Алайда жол кептелісінде сағаттап тұрғаннан гөрі, метромен мақсатты жеріне тезірек жетуді дұрыс санайтын Дана, метро құрылыс ұнағанын айтады. Оның айтуынша, жол ақысы 80 теңге тұратындықтан, оны қалтасы көтере бермейді.
Метроға барып көрдім, ішінде жақсы жағдай жасалған, іші қазақтың ой өрнектерімен, қазақтың барлық әдет-ғұрыптар салт-дәстүрлері бойынша әр неге суреттері барлығын жақсы жабдықтап, жақсы нестей безендірген ішін. Іші жарық, адамдарға жайлы. Бір остановканы 4-5 минутта жүреді. Жүру жылдамдығы жақсы, тез жүреді. Автобустармен пробкада тұрып, ол жерде неге қалғанша, көп уақытын жұмсағанша метроға мініп, аз уақытын ішінде баратын жеріне барып, жұмыстарын бітіруге болады. Менің оқу орныма баруға негізі ыңғайлы, бірақтан да менің оқу орным оның несіне сай келмейді. Өйткені ол тек қана Абаяның бойында ғана орналасқан. Менің оқу орным Төлеби Қонаевада. Егер де келешекте ол кең көлемде салынып жатса, ол кезде баруға болады. Өйткені оның ішінде қорқыныш дейтінде оның іші қараңғы емес, жарық, жақсыз не істеген адамдарға жағдай жасап қойғанда, жиі жүріп тұрғым келеді. Ол жаңадан салынған оның үстіне көп жылдар уақыт өткізіп барып іске қосты ғой, мысалға жақсылап салған шығар деп ойлаймын мен. Күнделікті өзімнің оқу орныма, мысалға жұмысыма болса өзім сонымен барып келіп, өзіммен жасар едім, уақыт жағынан үнемдер едім. Мысалға автобуспен жүрген кезде 2 сағатын кетіп қалады үйден барып келем дегенше оқу орнына.
Алматы метрополитенінің құрылысын толықтай 2017 жылға қарай бітіруді жоспарлап отыр. Бір вагонға 1 шаршы метрге бір адамның есептегенде 173 адам сияды деп есепке алынған. 23 жылға жуық салынған метроға бір рет қана мініп көруге болатынын айтқан әйгерім, қалада қандай кептеліс болса да отырмауға тырысатынын айтты. Ол Қазақстанда көп қабатты үйлер құлап жатқанда метроның құрылысының сапасы төмен болуы әбден мүмкін деді.
Отырған жоқ, мен отырғым келеді, көргім келеді, бірақ сенімім жоқ әлі. Қорқам, өйткені ол сенімді нәрсе емес те, әр адамға ол қандай жылдамдықпен жүреді мысалы. Адамға ол оңай нәрсе емес деп ойлаймын бір жағынан. Қандай жылдамдықпен келе жатқанда, қандай жағдайда болатынымызды да белгісіз. Жан-жақта да сондай метролар бар. Мысалы айтады, ананда мынандай болды, үзіліп кетіп жатыр дейді, тағы нәрсе құлап кетіп жатыр дейді мысалы. Өзің күтіп нетпейсің. Аяқ астынан жағдай болуы мүмкін. Одында жердің астымен жүргенше, жердің үстімен жүргенді қанағат тұтам. Сонымен аман есен жеткенін жақсы тем жердің астында, үстіне құлап бірдеме болғанша, одында үстінде қалған жақсы келеді. Оның сапасына мен енді мықты деп айта алмаймын. Метро тұрмақ, етаз үйлеріміз дұрыс салынбай жатқанда, ол метроны мен былай қоя тұрайын. Оған сенімім жоқ.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында 23 жыл бойына салынған метрополитен қала тұрғындарының арасында қаншалықты сұранысқа ие, онымен жүру тиімді ме деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattik.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattiqtyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Нұрлыбек есімді студент жол ақысы қымбат болғандықтан күнде жүру мүмкіндігі жоқ екенін айтады. Ол метроға алғаш кіргенде бойын қорқыныш билегенімен бірінші отырғанда ұнағанын жеткізді. Нұрлыбек тұрғыны көп қала үшін метроның салынып бітуі тиімді болғанымен автобуспен жүрушілер санын азайтуға септігін тигізген жоқ деген реніш білдірді.
Иә, отырып көрдім, жақсы әсерде болды. Өйткені жердің бетінде пробкамен көшенің ойына түсіп тұрғанын, маған баратын жеріме тез жеткенін ыңғайлы. Бірінші мінгенде қорқыныш болды, сөйтіп тоқтап қалам ба, жердің астына шыға алмай қалам ба деген қорқыныш болды. Жүріп кеткеннен кейін ол қорқынышты бәрі жойылады, бірақ жоқ, қызыққа деп көрдім, өйткені менің сабағыма ондай жақын емес. Жоқ, қалтам көтере бермейді маған. Прайзной мен пробкамен барған жақсы, ақшаны шашқаннан кейін. Артық ақша жоқ, мен студентпін, сол үшін тиімсіз маған. Заманауи жақсы жабдықталған іштің барлығы. Іші мысалға ше, не ойыл өрнектері бар астана.
Алматы қаласына қонаққа келген Батима метроға отырып көруді армандап жүргенін жеткізді. Оның айтуынша, метроның іске қосылуы қала үшін үлкен тарихи оқиға.
Мен осы Алматыдағы метроның біткеніне қуанамын. Бірақ өзім әлі метроға отырып көрген жоқпын, кішкене немере бағам. Сол метроға отыруды армандап жүрмін шыны керек. Уақытым болса міндетті түрде отырамын. Бірақ естуім бойынша отырып көргендер айтады, тіпті өзімнің ауылдан келген немерем айтады, әжен метроға отырып көрдіңіз бе? Мен барған бетте метроға отырып көрдім, 7 станциясы бар екен дейді. Өзі қатты бір үлкен толқыныс пен қуаныш пен мақтан айтып. Халыққа енді бұл тиімді транспорт қой. Жол қатынасына ең жақсы нәрсе ғой, ең жақсы транспорт қой. Тез жетеді, жұмыстан қалмай ертерек баруына, жол кептелісіне ұшырамай жүруіне жағдай туғызылады ғой. Бағасы да жаңа транспорттың метроның пойызындағы бағада артық емес. Автобустан сәл ғана қымбатырақ, дегенмен бұл кімге болсын пайдалы деп ойлаймын. Жиі пайдалануға болады, егер мен өзім уақытым болса, тіпті дәл осы кейде мына өздері шаршап келе жатқан жастарды тұрғызып орнынан, кейде өзіміз жанымыз ашиды. Бұл Алматы қаласы үшін үлкен бір жаңалық, жақсы қуаныш қой халық үшін.
Келесі бекет Алмалы.
Метро өз жұмысын таңғы сағат 6:30-дан бастап 11:30-да аяқтайды. Бірінші кезегі 8,5 шақырымды құрайтын метро алғаш ашылған кезде оған қызығушылықпен отыратындар көп болғанымен, қазір алғашқы күндегідей кептеліс жоқ. Сағатына 40 шақырым жылдамдықпен жүретін пойыздардың уақыт аралығы 15-20 минут. Алматы қаласының келесі тұрғыны Асия метроның пайдасы жоқ, тиімді емес деген пікірде.
Метрода қазір проездной сияқты студенттерге де жалпы адамдарға жеңілдік жоқ. 80 теңге. Оны 80 теңге, ар 80 теңге беріп, бәрібір үйіне жете алмайсың. Негізі қазір анау кептелістен жақсы дейді. Ұзартқан болса, онда шығып, үйден шығып, соған отыратын еді. Не ар емес, не бер емес, тура жолдың ортасында тұр. Жарыққа мен фурманаға дейін келеді, ұлқының жұмысына, Абаянның бойында тұратын адамдарға ғана пайдалы.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында 23 жыл бойына салынған метрополитен қала тұрғындарының арасында қаншалықты сұранысқа ие, онымен жүру тиімді ме деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. 166 миллиард теңге жұмсалған метрода Райымбек Батыр, Жібек жолы, Алмалы, Абай, Байқоңыр, Мұхтар Әуезов театры, Алатау деген 7 станциясы бар. Орталық Азияда Ташкенттен кейінгі екінші салынып отырған метрополитеннің екінші кезеңі іске қосылған кезде бір станцияның атын Мәскеу станциясы деп атау жоспарланып отыр. Айта кету керек, бұл бастаманы Қазақстанның Мәскеудегі елшісі көтерген болатын. Ол Мәскеудегі метрополитеннің бір станциясын Панфилов дивизиясының құрметіне Алматы деп атауды ұсынған болатын. Метро іске қосылған сәттен бастап 6 сағаттың ішінде 11 мың адам тасыған. Алматы есімді Алматы қаласының тұрғыны асыққан адам үшін метромен жүру тиімді дейді. Оның сөзіне қарағанда, метро ішінің безендірілуі, қазақтың салт-дәстүрінен белгі беретін өрнектердің салынуы көз тартады.
Метро ол өте үнемді, уақыт үнемдейді. Мысалы, мен Абай Байтұрсыновтан Жібек жолы станциясына дейін 5 минуттың ішінде келдім. Ал автобуста бұл уақытты өту 1-4 сағат уақыт алады. Сондықтан студенттерге әсіресе уақыт тығыз кездерде, час пик, мысалы, таңертең 8 кешкі 6 кездерінде бұл метро өте жақсы болады.
Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімов метрополитенде жарнама орналастыру қажеттігін айтты. Ол Алматы қаласының әлеуметтік-экономикалық даму барысын қорытындылаған отырыста метрополитеннің іске қосылғанына 4 айдан асса да, оның тиімділігін нақты көре алмай отырғанын жеткізді. Сонымен қатар ол 2013 жылға қарай 2 станция іске қосылу керектігін мәлімдеді. Экономист Оразалы Сәбден метро Алматы тұрғындары үшін тиімді болып отырған жоқ деді. Ол метроға салынған ақшаны қайтару емес, халыққа қызмет көрсету аясын кеңейтуді жоспарлаған жөн деді.
Біріншіден, метроның бағасы автобустың бағасынан көп болмау керек бір. Себебі Москвада сондай. Автобустың бағасы метроның бағасы көп болмау керек. Метро маған дегенсе миллиард таған ақша тұрса да. Себебі халыққа ауыртпашылық түспеу керек. Дұрыс емес, дұрыс қой. Екінші айтайын дегенім, бұл жалпы мынау қаланың автобус транспорт жүйесіне бұның әлі тиімділігі онша болмай жатыр. Себебі бұл метроның ауқымы азғантай. Метро жаңағы аяғына жейін жетсе жаңағы Момышұлы одан асып түссе ары қарай. Онда жаңа тиімділігі болар еді, себебі халықтың көбісі тұрады микрорайон жақта. Үшінші микрорайон, бесінші, алтыншы, жетінші, бірінші, ары қарай Момышұлына шейін кетеді, халық сол жақта көп тұрады. Міне сол жаққа жеткізу керек метроны. Қаланың ортасында түкте тиімді жоқ оның. Себебі қаланың ортасы онсыз да үш остановка былай да барады, былай да барады оның. Қазіргі жағдайда біздің мынау кептеліске Алматыдағы ешқандай әсері болып жатқан жоқ. Не пайдасы болады, оны оған басты қатырмау керек. Бұл керек болса мемлекеттің парызы халыққа елге жұмыс істету үшін. Ол кейбір жағдайда халыққа елге жұмыс істеу үшін мүмкін ақшаның пайдасы болмас салған жаңағы неге құрылысқа. А бірақ халыққа әлеуметтік жағынан пайда ғой бұл. А одан басқа бұл мемлекетке түсіп жатқан халықтың сіздің де қалтаңыздан түсіп жатқан жаңағы бюджетке төлеп жатқан ақшаңыздан болып отыр ғой бұл.
Сонымен қатар экономист Оразалы Сәбден метро салынғаннан кейін халыққа қызмет етіп, оның қалада жүру жолын жеңілдету керек деді. Оның айтуынша метроның құрылысын 10 жыл бұрын аяқтағанда дәл қазіргідей кептеліс болмаған болар еді. Экономистің пікірінше, қаланың ішіне басқа қалалардан келген автокөліктерді кіргізбеу керек.
Бұл метро салынды, ақшасын қайтару үшін салынған жоқ. Бұл халыққа жағдай жасау үшін салынды ол бір. Мемлекеттің бюджеті бұл халықтың ақшасы. Сол халыққа тиімді жүріс тұрысына, мынау қаладағы кептелісті азайтуға, қарым-қатынасқа, уақытын үнемдеуге салынған дүние. Бұл метро бір күндік емес, бір жылдық емес, жүздеген жаңағы ондаған жылдық болады. Сондықтан ол қайтарымы қазір қайтпаса кейін қайтады. Бұның ең үлкен қайтарымы ақшалай қайтарым емес. Ең үлкен бұның қайтарымы бұл барлық комплекс бітсе, анау жаңа микрорайондардан жедел жүретін болса, онда көшеде кішкене кептеліс азаяды. Мен бір мәрте баламды Нархоздың ар жағында бір колледж бар, соған апардым. Сөйтіп жүрейін деп ары қарай Сайнаға шықтым. Сайнаман Әл-Фарабимен жүрдім, 1.5 сағат жүрдім. Мына орталыққа 1.5 сағат кептелісте тұрдым. Бұл сұмдық қой. Үлкен Кольцовой көше дейміз, 1.5 сағат тұрдық. Алматыда мына кептеліс деген үлкен проблема. Мысалы Москвада былай. Москвада қаланың шетіндегі тұрғандардың бәрі қаланың машинесін қаланың ішіне кіргізбейді. Келеді де, мысалы қаскелең сияқты жерге келеді, қаланың шетіне, мысалы қалқаманға сүйірге тасап кетеді машинаны. Үлкен стоянкалар бар. Сүнігін барады да, метроға отырады да, орталыққа келеді. Москвада сондай. Қазақстан ол кедей болғандықтан бұл созылып кеткен жоқ. Бұған дер кезінде жөнді мән бермеді. Әйтеуір жүре берсін деді, созылып кетті. Сүнігін, мысалы мен Шанхайда 2-3-4 яруске шейін жүреді екен. Жолды эстакада сияқты бірем жолдың үстіне саптастаған жолды. И Шанхайда 27 миллион халық тұрады. Сонда Қазақстан халқынан екесі үлкен. И бір Шанхайда пробка жоқ. Алматыда ең үлкен проблема бұл экология, кептеліс, транспорттың мәселелері. Осы жүйе жөндеп шешілмеген әлі. Соны бұны шешілуін тездету керек. Ақша жоқ па, не жоқ па? Ақша беріліп жатыр деді ескенімізге қарағанда. Миллиардтаған ақша. Анағып жасалмайды. Мұндай мәселелері де ақша болған уақытта бұны тез шешу керек. И халыққа айту керек. Нағып ана көпір жасалмай жатыр, жаңағы не дейік. Нағып осы күнге шейін тұр. Қыстыгүні жұмыс істеген жоқ.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Алматы қаласында 2011 жылы іске қосылған метро жайында дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Егер хабарды тыңдай алмасаңыздар, www.azattiq.org сайтынан кез келген уақытта тыңдай алатындарыңызды еске саламын. Хабарды дайындаған Ләйлім Ахметжанқызы, Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.